Azatlık Radyosu Sili.
Halık şairi Abdullah Tukay'dan. Kuzgatmakçı bulsan halık küngüllerin, tirbetmekçi bulsan ingliçke kılların, köylev tiş, elbet açı hasret küyün, kirek tügel manesi yok kölkü uyun.
Azatlık Radyosu Sili.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah.
Gayet hem bayram mübarek bulsun, hürmetli tınlavçılar. Сегізінші ноябрьде Мароккодан алып Индонезияға ша сузылған 500 миллионлық мұсылман дүниясы ғайит намазын оқи. Ураза тәмәм болды. Рамазан байрамы башланды. Әйе, байрам құтлы болсын. Сізге Хақ Тағаладан ұзын ғұмырлар, исән саулық һәм именлік тілеп қалабыз. Нью-Йоркта яшаушы Суфия Туташ сізіні жыр біле құтламақшы. Исламша тәбрик. Бүгін мұсылман дүниясы шләмей, Рамазанны байрам итә. Истанбулда, Джакартада, Каһирәдә, Байрутта, мұсылман дүниясының пайтахтларында азан яңғырый. Һәр жердә Тукай шигырындагычә байрам рухы хөкем сөрә. Хельсинкидә, Анкарада, Истанбулда, Нью-Йоркта, Сан-Францискода яшәүче татарлар да байрам хөрмәтенә бүген эшләмиләр. Алар да байрам итәләр. Ә Казанда һәм Өфөдә ничек?
Бар көңелек бөтен дөньяда да бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. olur mu min bilen bayram bugün bayram bugün bir muhaddes his bilen her bir kişi hayran bugün oyni sazımda minim bayram bugün bayram bugün oyni sazımda minim bayram bugün bayram bugün
bar kungillik bütün dünyada bar bayram bugün nerseden bu Мин білем, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Бір мұқаддәс хис біле, һәр бір кеше хайран бүгін. Уйни сазым да минем бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Арттыра, күрдім құяш ғадәттен балқуын. Ул кейінгәндір дедім, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Хис етіп, һәр жерде дә бір түрлі хушис аңқуын. Ислімай сүрткен икән дүния дедім. Бәйрәм бүгін. Бір тіләнші, құшақлашқан көріп бір бай білән, көңілін ішкерген дедім, бәйрәм бүгін. Яр башынан тыңладым мен бір суның дулқынларын, сүйләшәләр өзара, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Тыңладым әкірінгіне іскәндә бәйрәм күн жилін. Ансы да сүйлі тағын, бәйрәм бүгін, бәйрәм бүгін. Азатлық радиосы сөйлей. Ғайыт һәм бәйрәм құтлы болсын, құрметлі тыңлаушылар. Нишлейсің? Һәр яқта зүлмәт. Ихтиярсыздан ятам. Мин ятып, ятқан жерімдә түрлі уйларға батам. Деген Тоқайыбыз. Тоқай бұл шиғырларын язғанда, һеш шексіз үз халқының хәлі хақында хәсрәтләнгәндер. Бахырларыны, мискіннәрне, зағифләрне, ярлыларны күріп уйлангандыр. Біз әлбәттә бәйрәм күнендә бер кемнең дә дөнья мәшәкатьләре белән хафалануын, уйлануын теләмибез. Шулай да бәйрәм көннәрендә динебез ислам өйрәткәнчә ярдәмгә мохтаҗларны, зағифләрне, гарипләрне онытмыйк. Читтә яшәгәннәр, ата-аналарыбызны, туганнарыбызны, дус-ишләребезне хәтердән чыгармыйк. Бәлки алар камзаводта эшләүче кызларын, улларын күрергә зарыгып яши торганнардыр. Шуны да хәтердән чыгармыйк. Ураза бәйрәме аш-су сыен гына аңлатмый. Ураза бәйрәме никах туе, сөннәткә кую кебе халкыбызның мең еллардан бирле кулланышта булган матур бер гореф-гадәте. Милләтнең рухи тормышын яңартып торучы бер мирас. Пәйгамбәрбез Мөхәммәт ураза тоту шартын һәр кешенең табигатындагы нәфисне авызлыклау өчен генә кертмәгән. Ураза тоту гадәте аркылы ислам дине кешеләрдә мохтаҗларын хәлен аңлау һәм җәмгыятьтәге иҗтимагый гаделлекләрен төзәтү тойгысын уятырга тели. Һәр нәрсә кешеләрнең үзенә бәйләнгән. Начар җәмгыятьне яхшылату эше дә кешенең үз ихтиярында, үз мөгамәләсендә. Ислам ураза тоту аркылы кешеләрнең бәгырен һәм ниятләрен яхшытырга тели. Совет шартларында дини гырыф-гадәтләре безне үтәү тагы да мөһимрәк. Чөнки хакимдарлар динебезне битереп, милләтебезне дә зәгыйфләтү ягын карыйлар. Бүгенге көндә мәсҗид бинасы безнең өчен тик бер гыйбадәт хана гына түгел. Шул ук вакытта милли архитектурабызның ислам цивилизациясының гүзәл бер һәйкәле. Милләт үзенең теле, гырыф-гадәтләре, әхлак кагыйдәләре, манаралары, бәйрәмнәре, җырлары, шигырьләре, биюләре белән яши. Тарихыбызның авыр көннәрендә безне көчләп чукындырган, авылларыбызны яндырган, мәчетләребезне җимергән, халкыбызны хәләл туфрактан куып җибәргән чакларда безне ислам дине саклап калган. Гырыф-гадәтләребез безне бергә тоткан. Бездә генә түгел, урысларда да, башка милләтләрдә дә дин милли тойгының мөһим бер өлеше. Ислам дине ураза аркылы нечкә бәгырьле, кешелекле кешеләр тәрбияләүне күз алдында тота. Азатлык радиосы сөйлей. Тукай Насихат дигән шигырендә булай ди. Ихтияҗын гарыз итеп килсә теләнче капкаңа, каты сүзләр белән инсаниятен таптама. Син кеби һәм ул теләнчеләр дә Алланың кулы. Күрмәгез, бер яклы дип сез бу вафасыз дөньяны. Ул ике яклы, аның бардыр иләк вә күн ягы. Әйләнә Күпшәк кеби байлык вә шөһрәт мәртәбә, син бүген бай, бәлки шайтандан да ярлы иртәгә. Бул сабир, булмас исә җайлап сөйлә булмаслыгын, сизми калма аксакаллы карт хозур Ильяслыгын.
Азатлык радиосы сөйли.
Thank you.
Азатлык радиосы сөйлөй.